შევსწრებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმაზე, თუ რა გახდა საქართველოში უკრაინის ელჩის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაბარების მიზეზი.
ჩვენ რო დავნიშნოთ, ეხა უკრაინის პროკურატურისაგან ბრალდებული პირი რო დავნიშნოთ, დავუშვათ რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, რომ ეს იყოს უკრაინისთვის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ისინი რეაქციას გააკეთებდნენ და რაღაცა ტიპის რეაქცია ჩვენგან კეთდება.
ამაზე უკრაინის ელჩმა უკვე გააკეთა განმარტებები.
უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ მისი გადაწყვეტილება არაა მიმართული საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ხელს არ შეუშლის ჩვენი ქვეყნების კეთილმეზობლურ ურთიერთობას, რომელსაც საფუძვლად უდევს მრავალსაუკუნოვანი და დროში გამოცდილი მეგობრობა ჩვენს ხალხებს შორის.
Проверена временем дружба между нашими народами.
Кусет Украинас შორის ამ დიპლომატიურ გაურკვევლობას მოაყოლებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან მეორე დღეს.
За оперативную информацию.
ჩვენს ხელთ არსებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად, ბანდიტებს თავიანთმა რუსმა ხელმძღვანელებმა უბრძანეს, რადაც უნდა დაუჯდეთ აიღონ დებალცევო და მოახდინონ ჩვენი სამხედროების პროვოცირება. ამავე დროს გასამხედროებულმა ძალებმა ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას არ მისცეს დებალცევოში შეღწევის საშუალება, რაც მინსკის შეთანხმებების უხეში დარღვევაა.
დაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ რამდენიმე საავტორო პროგრამას, მათ შორის წითელ ზონას, რომელშიც ვისაუბრებთ ცნობილ ქართველ მხატვარ დავით კაკაბაძეზე.
Voilà, c'est toujours le jeu de tous ces artistes d'avant-garde.
De la avant-garde ფილმოვანს მოსწონ და კავშირების დადგენის ეს თამაში, ცოტა-ცოტა მირო, ცოტა პიკაბია, ცოტა დიუშანი. მე ნამდვილად ვთვლი, რომ კაკაბაძის სტილოები ძალიან პერსონალურ ძიებას წარმოადგენს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ციტატის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. უკრაინაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტებისათვის უკრაინის ელჩი ვასილ ციბენკო დაიბარა. საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ელჩი უკრაინაში მიხეილ უკლებაც აპირებს უკრაინის შესაბამის უწყებებისაგან მოისმინოს განმარტებები, თუ რატომ დაინიშნა თანამდებობაზე სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული საქართველოს ექს-პრეზიდენტი. უფრო მეც უკრაინის ელჩის განმარტებებისა და საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის ახალი ასპექტების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გამოსულმა ვასილ ციბენკომ განაცხადა, რომ შეხვედრის მსვლელობისას გაარკვია, რომ საგარეო უწყებაში კი არ დაიბარეს, არამედ მიიწვიეს, რათა განეხილათ საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის ყველა აქტუალური საკითხი. თუმცა მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის საკითხსაც.
Чтобы лучше понимать всё то, что сегодня происходит.
Იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ, თუ რა ხდება უკრაინაში, უნდა გავითვალისწინოთ. უკრაინა არის სუვერენული, დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მას აქვს უფლება მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევს. ბოლოს და ბოლოს ეს ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეა. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილის უშტატო მრჩევლად დანიშნვისას მოქმედებდა თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ითვალისწინებდა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის დიდ გამოცდილებას რეფორმების გატარების, ჯარის რეორგანიზაციის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ მისი გადაწყვეტილება არაა მიმართული საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ხელს არ შეუშლის ჩვენი ქვეყნების კეთილმეზობლურ ურთიერთობას, რომელსაც საფუძვლად უდევს მრავალსაუკუნოვანი და დროში გამოცდილი მეგობრობა ჩვენს ხალხებს შორის.
Проверена временем дружба между нашими народами.
ვასილ ციბენკოს თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ არ არსებობს სასამართლოს მიერ გამოტანილი და ძალაში შესული განაჩენი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის დანაშაულს ამტკიცებს.
На Михаила Саакашвили, как и на любого другого человека.
მიხეილ სააკაშვილზეც, ისევე როგორც ყველა სხვა ადამიანზე, ვრცელდება უდანაშაულობის პრეზუმფცია. ის თავისუფალი ადამიანია, მოგზაურობს ჩრდილოეთი ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებში, ესრება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხდომებს და ხვდება ქვეყნების ლიდერებს. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების შეშფოთებას, რა თქმა უნდა, უკრაინის მხარე ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნულ საკითხს. თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ უკრაინის მთავრობა და პრეზიდენტი განწყობილნი არიან საქართველოს მთავრობასთან და პრეზიდენტთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ურთიერთქმედება სჭირდება არა მარტო ჩვენ მთავრობებს, არამედ ასეთი თანამშრომლობა და ურთიერთობა სჭირდება ჩვენს ხალხებს.
უკრაინის ელჩის ვასილ ციბენკოს მისვლამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი გამართა დავით კერესელიძემ, სამინისტროს სპიკერმა, რომელმაც ასევე ილაპარაკა ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და კეთილ მეზობლური ურთიერთობის უალტერნატივობაზე.
უპირველეს ყოვლისა, აქ არის საუბარი იმ დანიშნვაზე, ბოლო დანიშნვაზე, რაც უკრაინის მთავრობამ განახორციელა. ჩვენთვის ერთგვარად გასაკვირი იყო ეს და რა მიზეზების გამო თქვენ ძალიან კარგად გესმით. რაც შეეხება ელჩის დაბარებას არ დავარქვით, ჩვენ მოვიწვიეთ ელჩი და ელჩი გახლავთ სახელმწიფოს წარმომადგენელი სხვა ქვეყანაში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მსგავსად საპარლამენტო უმრავლესობაშიც მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშვნა ჩრდილის აყენებს ორი ქვეყნის კეთილმეზობლურ ურთიერთობას, თუმცა როგორც დეპუტატი ზვიაძი ძიგური ამბობს, ამის გამო ორი ქვეყნის მეგობრობა საფრთხე არ ემუქრება.
ჩვენ რო დავნიშნოთ ხა უკრაინის პროკურატურისაგან ბრალდებული პირი რო დავნიშნოთ, დავუშვათ რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, რომ ეს იყოს უკრაინისთვის მიუღებელი, რა თქმა უნდა, ისინი რეაქციას გააკეთებდნენ და რაღაცა ტიპის რეაქცია ჩვენგან კეთდება.
საქართველოს ხელისუფლების ეს რეაქცია არაადეკვატურად და დაგვიანებულად მიაჩნია საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს, რომლის თქმითაც სააკაშვილის დანიშვნას და უკრაინის ელჩის დაბარებას წინ უძღოდა უკრაინის მხარესთან არასაკმარისი კომუნიკაცია და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოუზომავი განცხადებები.
ამწუხაროდ იმ განცხადებებმა, რომლებიც გაკეთდა პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული მინისტრების ჩათვლით და პარლამენტის დეპუტატების ჩათვლით, არავითარ შემთხვევაში არ იქონია კარგი გავლენა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე. მე ვფიქრობ, რომ ამისი გამოხატულება ისიც არის, რომ ვერადავერ შედგა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი კიევში.
ეს იყო მაია ფანჯიკიძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარიაკი მიიჩნევს, რომ მთავარი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაადეკვატურად აფასებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს.
ეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენა არის ჩვენი უსაფრთხოების ნაწილი. ეს არ არის არ ჩვენგან იზოლირებული პროცესი და ეს არ არის რაღაცა გარკვეული შავი, რომელსაც საქართველო უნდა მოერიდოს. იმიტომ ეს არის ის კერა პრობლემების, რომელიც ზუსტად იგივე ვრცელდება ჩვენზე. თუ რუსეთი დღეს არ დამარცხდება უკრაინაში, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არის ზუსტად ისეთივე საფრთხის ქვეშ, როგორც დღეს არის უკრაინა. ამიტომ აი ამის გაუაზრებლობა ძალიან თავსახად ჩანს.
ელენე ხოშტარიას თქმით, ასევე პრობლემაა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ ორი ოპონენტების დევნას ანაცვალებს სახელმწიფო ინტერესებს, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აქვს უნდობა იმ სასამართლო პროცესებისადმი, რომლებიც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ წარმოებს. საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე შიდა პოლიტიკური პროცესების ნეგატიურ გავლენაზე ლაპარაკობს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძეც, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ საქართველო-უკრაინის ურთიერთობას საფრთხე არ ემუქრება.
უკრაინის მთავრობა ადეკვატურად რეაგირებს ყველაფერზე და არაკეთებს საპასუხო განცხადებებს, არაკეთებს, ძალიან შვიად უყურებს ამას ყველაფერს. ისინი ხვდებიან, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა იქცა რაღაც მომენტებში საქართველოს საშინაო პოლიტიკის მძევლად, და იმის გამო, რომ სააკაშვილი გამოაცხადეს ზებნაში, ახლა ამის გამო იზოლებული არის, ელემენტალურად დაიბარონ ელჩი საგარეო სამინისტროში, რაღაცა გააკეთონ, რაღაცა ჟესტი, ესე თქვათ.
ეს იყო თორნიკე შარაშენიძე. საქართველოში უკრაინის ელჩმა ვასილ ციბენკომ კი განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ოფიციალურად მიიწვია კიევში ღონისძიებაზე, რომელიც გამართება 21-22 თებერვალს და მიეძღვნება ზეციური ასეულის ხსოვნას. გარდა ამისა, აპრილში კიევი უმასპინძლებს დონორთა კონფერენციას, სადაც ციბენკოს თქმით ასევე ელიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ზავის მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. მთავრობა აცხადებს, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები მის ძალებს კვლავ ესხმიან თავს. სალომე ასათიანი ახლა უფრო მეტს კითხვის აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე.
კიევის განცხადებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის ძალებზე 112-ჯერ განხორციელდა იერიში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მხრიდან, მიუხედავად ზავისა, რომელიც 15 თებერვალს ამოქმედდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კლიმკინის თქმით, უკრაინა სრულად იცავს ზავს. კლიმკინმა ტერორისტებს დონეცკიდან და ლუგანსკიდან ბრალი დასდო არტილერიით, ნაღმებით და გრადის ტიპის დანადგარებით იერიშების განხორციელებაში. სააგენტო როიტერსი არცელებს უკრაინის არმიის პრესმდივნის სიტყვებს, რომ ზავის ამოქმედების შემდეგ მოკლულია 5 სამხედრო, დაიჭრა 25. ბრძოლა გრძელდება მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დებალცევოსთან. კიევი და სეპარატისტები ერთმანეთს დებენ ბრალს ზავის დარღვევაში. უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანი ანდრეი ლისენკო კიევში გამართულ ბრიფინგზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ჩვენს ხელთ არსებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად, ბანდიტებს თავიანთმა რუსმა ხელმძღვანელებმა უბრძანეს, რადაც უნდა დაუჯდეთ აიღონ დებალცევო და მოახდინონ ჩვენი სამხედროების პროვოცირება. ამავე დროს გასამხედროებულმა ძალებმა ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას, არ მისცეს დებალცევოში შეღწევის საშუალება, რაც მინსკის შეთანხმებების უხეში დარღვევაა.
კიევიც და სეპარატისტებიც აცხადებენ, რომ თავდასხმების გამო ფრონტის ხაზიდან არ გაიტანენ მძიმე შეიარაღებას. ტანკების, არტილერიის და რაკეტების გატანა აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან 17 თებერვალს ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე უნდა დაიწყოს, როცა მინსკში გასულ კვირაში ხელმოწერილი საზავო შეთანხმების მეორე ფაზა ამოქმედდება. უკრაინის სამხედრო უწყების პრესმდივანი ვლადისლავ სელიზნოვი აცხადებს, რომ მოცემულ მომენტში არც კი განიხილება უკრაინის მხრიდან მძიმე შეიარაღების გატანის საკითხი, რათა ბუფერული ზონა შეიქმნას. გეგმის თანახმად ზონამ 140 კილომეტრი უნდა მოიცვას. დონეცკში თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ედუარდ ბასურინი ამბობს, თუ უკრაინის არმია არ შეწყვეტს სროლას და მინსკის შეთანხმების დარღვევას, სახალხო რესპუბლიკის ძალები თავიანთ შეიარაღებას არ გაიტანენ. ასეთ ფონზე ბრიუსელში ევროკავშირმა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ორი მოადგილე და ორი დეპუტატი დაუმატა სიას, რომლებსაც უკრაინის კონფლიქტის გამო სანქციები შეეხო. სიაში ასევე მოხდა 15 სეპარატისტი დონეცკიდან და ლუგანსკიდან. საბოლოო ჯამში სია ამჟამად მოიცავს 151 პირს და 27 უწყებას უკრაინასა და რუსეთში. მოსკოვმა ცნობა გააკრიტიკა და განაცხადა, საზავო შეთანხმების ამოქმედებიდან ერთ დღეში ახალი სანქციების დაწესებით ევროკავშირი საღა აზრს ეწინააღმდეგებაო. ზავის თაობაზე მოლაპარაკებას მიაღწიეს უკრაინამ, რუსეთმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა. შეთანხმების მიზანია დასრულდეს ომი, რომელსაც ბოლო 10 თვის განმავლობაში ემსხვერპლა 5500-მდე ადამიანი.
სალომე ასათიანი საუბრობდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე დაძაბულ ვითარებაზე. ვიტყვით ასევე, რომ ევროკავშირმა უკრაინის კრიზისის გამო სანქციების სია გააფართოვა რუს მოხელეებსა და კომპანიებზე, მაგრამ ამის თაობაზე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ჯერ კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
My Senor, Melodichko Donai, Ilden Bilich Plata, Plachu Nadu. Chini, Kozno.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე მსთავს უწოდებს ექს-პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შეფასებას იმის თაობაზე, რომ ლარის კურსის სტაბილურობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ტურიზმის განვითარება დიდწილად საგარეო უწყების ბრალეულობით შეფერხდა. ყოველკვირეულ გაზეთ „კვირის პალიტრისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში ექს-პრემიერი კონკრეტულად სავიზო რეჟიმის გამკაცრების წამგებიან პოლიტიკაზე აკეთებს აქცენტს. ამ თემას ლელა კუნჭულია განაგძობს და გვეტყვის თუ რა ზიანი მიაყენა სავიზო რეჟიმის გამკაცრებამ საქართველოს ეკონომიკას.
როდესაც ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ძალიან სუსტ ეკონომიკაზე, მძაფრ საგარეო ფაქტორებზე, ექსპორტის შემცირებაზე, უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების შემცირებაზე და შექმნილ სიტუაციაში ლარის სწორქცევაზე ლაპარაკობდა, ტურიზმის შემცირებაც ახსენა და იქვე ორი მიზეზიც დაასახელა. პირველი მიზეზის თანახმად, ამას რეგიონში ეკონომიკური დახმასვლა განაპირობებს, ხოლო ექსპრემიერის მიერ დასახელებული მეორე მიზეზი დიდწილად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარსულ მუშაობას უკავშირდება.
გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, როდესაც აბსოლუტურად გაუაზრებლად ძალიან ქვეყანასთან გამკაცრეს სავიზო რეჟიმი. შეიძლება ჩემი წვლილიც იყოს ამაში, ამ შეცდომის, ეს ჩემ დროს თუ დაიწყო, მე არ დამიკონკრეტებია, როდის მოახდია ხერხეს ეს, მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაკეთებულია და მე ფიქრობ, აქაც შეიძლება გარკვეული გადაცდომები იყო გაკეთებული.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკრიტიკებულ საკითხს არეგულირებს კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც 2014 წლის 1 სექტემბერს შესულმა ცვლილებებმა საკმაოდ დიდი კამათი და ნებათაღელვა გამოიწვია. ოპონენტები აფრთხილებდნენ ხელისუფლებას, რომ უცხოელების დაზარალების გარდა ეს პროცესები სავალალო ეკონომიკურ შედეგებს საქართველოსთვისაც მოიტანდა. გავხსენოთ, რომ ცვლილებების თანახმად საქართველომ 100-ზე მეტ ქვეყანასთან შეინარჩუნა უვიზო რეჟიმი, მაგრამ 80 და დღემდე შეამცირა საქართველოში უვიზოდ ყოფნის თითქმის ერთწლიანი პერიოდი. უვიზო რეჟიმი საერთოდ გაუქმდა 10-ზე მეტი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. მართალია, ოდნავ მოგვიანებით კანონი კვლავ დაექვემდებარა ცვლილებებს, რაც შექმნილი სიტუაციის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად, მაგრამ ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით საერთო სურათი მაინც არ შეცვლილა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი პარლამენტმა დაამტკიცა, ხოლო მანამდე პროექტის დონეზე მან 1000-ნაირი განხილვის პროცედურა გაიარა, როგორც მოვისმინეთ, ტურისტული ნაკადის შემცირების გამომწვევი გაუაზრებელი რეგულაციების დაწესება ექს-პრემიერ-მინისტრმა დიდწილად საგარეო საქმეთა სამინისტროს დააბრალა და კონკრეტულად იმდროინდელ სამინისტროს, როცა მას აწ უკვე ოპოზიციაში გადასული მაია ფანჯიკიძე ხელმძღვანელობდა. ექს-მინისტრი არც ამჯერად იზიარებს ექს-პრემიერის მიდგომას.
ეს არის მცდარი, იმიტომ რომ საქართველოს დაახლოებით 120 ქვეყანასთან ჰქონდა უვიზო მიმოსვლა. ეს იყო მთავრობაში ერთიანი აზრი, რომ საიმიგრაციო პოლიტიკა უნდა მოწესრიგებულიყო. გარდა ამისა, ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნა, რადგანაც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადმოგვეცა მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილი.
მაია ფანჯიკიძე თვლის, რომ სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება გუნდური განხილვის შედეგად სავსებით გააზრებულად იქნა მიღებული და თუ კი შეკითხვები არსებობს, ექს-მინისტრი შეახსენებს ხელისუფლებას, რომ საემიგრაციო პოლიტიკის შემუშავებელ კომისიას იმხანადაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობდა. თუ რაიმე გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ამ რეგულაციებმა რამე შეუშალა ხელი, პასუხისმგებლობა პირველ რიგში კომისიის თავმჯდომარეს ეკისრება, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული ოცნების მმართველობის დროს ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები პრემიერ-მინისტრის დონეზე მიიღება და არავინ არაფერს ეკითხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, გეუბნება პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია, რომელსაც არაბუნებრივად მიაჩნია ბიძინა ივანიშვილის მიერ საგარეო უწყების დადანაშაულება სავიზო რეჟიმის გაუაზრებელი პოლიტიკის გამო.
მიუხედავად იმისა, რეუბნებოდნენ ხელისუფლება, ასევე ექსპერტები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ ხშირად ამ ხელისუფლებას ახასიათებს ის, რომ მას არ აქვს უბრალოდ ესე იგი ჩამოყალიბებული კონცეფციები და ხედვები იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ის ღებულობს და ხშირად ამაღლებს ემოციურ დონეზე, ან იმის გამო, რომ გააკეთოს რაღაც ანტისააკაშვილი და ანტინაციონალური მოძრაობის მსგავსი. აქედან გამომდინარე, ხშირად ისინი ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, როგორიც იყო თუნდაც ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ როგორც აღმოჩნდა და დროის მოვლენებმა გაჩვენა, ეს იყო მცდარი გადაწყვეტილება. ნუ ეხლა უბრალოდ საჭირო არის, რომ ნუ ეს რაღაცნაირად ვიღაცას დააბრალდეს.
გაუმართლებელი სავიზო პოლიტიკის გამო პასუხისმგებლობას მთელ ხელისუფლებას აკისრებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არაფერ შუაშია საგარეო საქმეთა სამინისტრო. თუმცა, როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ეს საერთო სურაც არ ცვლის და ქვეყანა მცდარი გადაწყვეტილებების შედეგს იმკის.
გვინდა თუ არ გვინდა, ვაღიარებთ ამას თუ არ ვაღიარებთ, ერთია ფაქტი არის მეორე. ფაქტი მეტყველებს და ის ციფრები, რაც სხვადასხვა მაკროეკონომიკური პარამეტრის სახით მივიღეთ წლის ბოლოს, მოწმობს იმაზე, რომ ტურისტული ნაკადების სახელზე ჩვენ გვაქვს პრობლემები. ეს ყველაფერი გარკვეულწილად დაკავშირებულია, ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად, მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეულწილად დაკავშირებულია სავიზო რეჟიმთან და გარკვეულწილად საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობასაც ნეგატიურ კვალს დაამჩნევს სამომავლოდ.
ლევან კალანდაძე წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს სიახლეს იმის თაობაზე, რომ 9 თებერვლიდან უცხოელებისთვის საქართველოში ჩამოსასვლელი ვიზების აღება ელექტრონული წესით გახდა შესაძლებელი. თუმცა იმისათვის, რომ საქართველოში მეტი ტურისტი და მეტი ფული შემოვიდეს, ექსპერტის აზრით საქართველომ ღია საზღვრების პოლიტიკა უნდა დანერგოს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
მე აქვე გეტყვით, რომ დღეს წითელ ზონაში ჩვენ ვისაუბრებთ ცნობილ ქართველ მხატვარ დავით კაკაბაძეზე. მოგასმენებთ რამდენიმე ფრანგი ხელოვნება ცოდნის შეფასებას. ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი. დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ცუცქერიძე. შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს მოგასმენებთ და ასევე დღეს, ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმსაც. მანამდე კი ჩვენ გადავინაცვლებთ ახლა თბილისის სტუდიაში, სადაც იმყოფება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცქირიძე. იგი საუბრებს თემაზე საქართველოს რეგიონულ კონტექსში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს.
ბატონო ლევან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა უფრო მკაფიოდ დაინახოს ჩვენი სახელმწიფოს ამჟამინდელი ადგილი და როლი რეგიონში?
მთავარი ამბავი აქ ჩემი აზრით არის განათლება. განათლება და ინფორმაცია. ინფორმაციის მიწოდებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი აქვს მედიას, რომელმაც უნდა გააშუქოს ეს მოვლენები, დაუთმოს ყურადღება, თქვათ, რეგიონულ საკითხებს და ასევე განათლება, იმიტომ რომ
რას გულისხმობთ, ნამდვილად არ ველოდი, რომ პირველი სიტყვა იქნებოდა განათლება ამ კითხვას?
მე ვფიქრობ, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც საქართველოში დღას ამ პრობლემის გასაღებზე თუ ვისაუბრეთ, პირველი სიტყვა უნდა იყოს განათლება.
მე
ვფიქრობ, ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვერ დავინახავთ სწორად რა პროცესებია საერთაშორისო პოლიტიკაში, რა პროცესებია საერთაშორისო ეკონომიკაში, რა იწვევს ეკონომიკურ კრიზისებს, როგორ ვითარდება ეკონომიკურად სახელმწიფოები, რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ განვითარდე და დაძლიო სიღარიბე. ამ კითხებზე პასუხი განათლებიდან მოდის და შესაბამისად აქედან დაინახავ მე შენი ადგილი სად არის რეგიონში.
აი, რა ტიპის განათლებას გულისხმობთ?
ყველანაირ განათლებას გულისხმობ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განათლებას იმ ხარისხისა და იმ დონის, რომელიც საერთაშორისო კონკურენციაში ჩვენ გვჭირდება და თანამედროვე ტემპები იმდენად მაღალია, რომ ყოველი დაკარგული დღე, როდესაც ქვეყანა არდებს ინვესტიციას განათლების ხარისხის გაზრდაში, ჩვენ უკანხვებს წლებით. ამიტომ ძალიან სწრაფად გვჭირდება ამ პრობლემების დაძლევა იმისთვის, რომ განვითარდეთ და ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ საერთაშორისო სისტემაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიცოდეთ და გჯეროდეს იმისი, რომ განათლება შეუძლია მოიტანოს სწრაფი განვითარება. ბევრი მაგალითია მსოფლიოში ისეთი, როდესაც კარგი კომპეტენტური მართველობის და ამართველობის უწყვეტობის შედეგად ქვეყანა ძალიან სწრაფად განვითარებულა. მე სამწუხაროდ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ქვეყანაში რაღაცნაირად არის ეს განცდა, რომ აი ოდესღაც რაღაც გვეშველება. აი მე თუ არა ჩემი შვილიშვილი მაინც კარგ ქვეყანაში ცხოვრობს, და მე ვფიქრობ ეგ არასწორია. ჩვენ ვფიქრობ ცოტა უფრო მოუთმენლები უნდა ვიყოთ და ასე უნდა ვიცოდეთ, რომ სწრაფი განვითარება შესაძლებელია, თუ კი სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ქვეყანა.
კარგით, მაშინ უფრო ახლო რაკურსით რო შევხედოთ პრობლემას, აი ხა დღეს საქართველოში გვაქვს თუ არა საჯარო ან დახურული ფორმატები, სადაც თქვა სისტემატურად მოხდება რეგიონში არსებული სურათის აღწერა, სიღრმისეულად გაანალიზება.
რა თქმა უნდა გვაქვს, ეს არის უპირველეს ყოვლისა და მთავარი სტრუქტურები ესენი და ფორმატები არის საპარლამენტო და სამთავრობო ფორმატები, ისევე როგორც მედია და არასამთავრობო ფორმატები. მაგრამ უფრო ყურადღებას გავამახვილებდი სამთავრობო და საპარლამენტო ფორმატებზე. ესენი არის საპარლამენტო კომიტეტები, თვითონ პარლამენტი, რომელსაც მუშაობს ასეთ საკითხებზე, მისი სპეციალიზებული კომიტეტები ხო საგარეო ურთიერთობების თავდაცვის და უსაფრთხოებს და ამავდროულად ისევე როგორც პრემიერთან და პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების და საფრთხოების საბჭოები. ესენი არის მთავარი ინსტიტუტები, რომლებმაც უნდა გაანალიზონ ეს საფრთხეები და შესაბამისად დაგეგმონ შესაბამისი პოლიტიკის გატარება. იგივე ეხება რა თქმა უნდა ცალკეულ სამინისტროებს, იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო თუ რომელიმე სხვა, და ამის კოორდინაციას რა თქმა უნდა მთლიანობაში ახდენს და უნდა ახდენდეს მთავრობა ერთის მხრივ და პარლამენტი მეორეს მხრივ და ხორციელდებოდეს საერთო ეროვნული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ისე დაძაბულ დროს და ისე დაძაბულ რეგიონში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
აი თქვენ თხრობით კილოში არ საუბრობთ ახლა და ვთქვათ, არის რეალურად მუშაობს ეს ფორმატები თუ
თქვენ? იცით, პერიოდულად არა, მე ვფიქრობ, რომ მეტის მოთხოვნა და საჭიროება არსებობს. რა თქმა უნდა, ამ ფორმატებს აქვს თავისი დახურული განზომილება და ღია განზომილება. საპარლამენტო სხდომა კომიტეტი შეიძლება იყოს ღია, შეიძლება იყოს დახურული და არასაჯარო, მაგრამ მე მგონია, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გვჭირდება უფრო ნათელი და გამართული ხედვის არსებობა და ნათელი და გამართული პოლიტიკის განხორციელება, არაორაზროვანი პოლიტიკის განხორციელება, განსაკუთრებით საგარეო ურთიერთობებში, განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენთვის გაურკვევლობას, ბალანსირების მცდელობას და ასე შემდეგ ისტორიულად არ მოუტანია ახლოს ისტორიას შეხედოთ არაფერი კარგი და ამან შეიძლება დაგოკარგინოს მეგობრებიც.
ეხლა დრო არა გვაქვს, თორემ უფრო დაწვრილებით პასუხს მოგთხოვდით ვთქვათ ამ ხედვაზე, რომ ბალანსირებას არ მოუტანია ვთქვათ სიკეთე, აი რას გულისხმობთ საინტერესოა, მაგრამ მოდი ჯერ ეს ვთქვათ, აი რამდენად სწორად ვაცნობიერებთ საფრთხებს და შესაძლებლობებს, რასაც ქმნის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები, და კიდევ აქვე მაინტერესებს, აი როგორ უნდა მივიდეს ინფორმაცია ამ საფრთხების და შანსების შესახებ მოქალაქებამდე. თქვენ კი ისაუბრეთ ამ საპარლამენტო და სამთავრობო ფორმატებზე, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ძალიან უკმაყოფილო ვარ თქვათ იმ ხარისხით ინფორმაციის, რაც შემამდე მოდის.
Ну, ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ფორმატი, საიდანაც უნდა მოდიოდეს ეს ინფორმაცია, მსჯელობა და ამავდროულად ეს არის კვლევითი ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ ხოლმე ესეთ საკითხებზე. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში ბევრად უფრო სუსტი არის, სუსტად არის განვითარებული ესეთი კვლევით ანალიტიკური ცენტრები. ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება გამომდინარე ესეთი ისტორიული პროცესებიდან, რომელიც გავიარეთ, უფრო მეტად ორიენტირებულია ესეთ თქვათ მოდარაჯე ძაღლის ფუნქციაზე, არჩევნებზე, გამჭვირვალობას და ამავდროულად, რაც უდაოდ და უმნიშვნელოვანესი საქმე არის, მაგრამ სხვა რაღაცეებიც გვჭირდება, რომ გქონდეს და აი თუ დავაკვირდებით, არის თუ არა კარგი პუბლიკაციები, კარგი კონფერენციები და ასე შემდეგ უსაფრთხოებაზე რეგიონულ ამბებს და ამავდროულად, აქ ძალიან სუსტი არის ქართული სამოქალაქო სექტორი, ისევე როგორც აკადემია, და განათლებით დავიწყემ საუბარი და ჩვენ მე წარმოუდგენლად მეჩვენება საერთოდ ის ფაქტი, რომ ჩვენაერ სახელმწიფოში არსებობდეს 70 ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი. მე მგონი ეს ძალიან ბევრია, თუ კი შევსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა გქონდეს მაღალი ხარისხის განათლება. ამიტომ ეს არის უნივერსიტეტების საქმე, რომელთაც თავისი კვლევითი ცენტრები უნდა გქონდეს და მუშაობთ. რა თქმა უნდა, მედია, რომელიც უნდა მსჯელობდეს ამ
Нидерландების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცქირიძეს ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ კვლავ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movlas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Amda sva sakitkhobze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qolo samshabats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio Tavisupleba.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გრძელდება საქართველოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესრულებაზე საუბრით. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში ხელი მოაწერა მემორანდუმს დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ურთიერთ თანამშრომლობის თაობაზე. ხელმოწერი ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ ისინი ხელს შეუწყობენ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის აღსრულებას, სახალხო დამცველის როლის გაძლიერებას და სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას იმისათვის, რათა მაქსიმალურად იქნას დაცული დისკრიმინაციის მსხვერპლთა უფლებები. ნინო თახნიშვილი განაგრძობს თემას.
ანტიდისკრიმინაციულ კანონად წოდებული დოკუმენტის ძალაში შესვლიდან 9 თვის თავზეც კი საჯარო მოხელეებს ჯერ კიდევ არ აქვთ. სათანადო წარმოდგენა იმის თაობაზე, თუ რას გულისხმობს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომ აღარაფერი ითქვას ზოგადად საზოგადოების ცნობიერებაზეო. ამის შესახებ თქვა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა 16 თებერვალს კოალიცია თანასწორობისათვის წევრ ორგანიზაციებთან ერთად მემორანდუმის ხელმოწერისას.
საზოგადოების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი და ეს დემონტები დღეც და მემორანდუმის გაფორმებაც არის ნიშანი, რომ ჩვენ ყველა, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებმა, სახალხო დამცველმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, დონორებმა უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა იმისთვის, რომ რეალურად ეს კანონი განხორციელდეს, რომ კანონი არ დარჩეს ცარიელ კანონად.
თამარ კორძაი არის ის ერთ-ერთი დეპუტატი, რომელიც აქტიურად ახორციელებს საპარლამენტო კონტროლს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და თვალყურს ადევნებს იმ საკითხს, ასრულებს თუ არა ხელისუფლება მის მიერ მიღებულ კანონს სრულყოფილად. როგორც თამარ კორძაი ამბობს, კანონმდებლობის შესრულების თვალსაზრისით აღმასრულებელ ხელისუფლებას სერიოზული პრობლემები აქვს. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მეოთხე მუხლის თანახმად, ყველა სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია თავისი საქმიანობა სამართლებრივი აქტები და შიდა რეგულაციების შეუსაბამოს კანონს.
სამწუხაროდ, აბსოლუტურად ყველა დაწესებულება, რომელსაც მიმართოთ, ისევ 17 სამისრო და 5 მერია, გვიპასუხა, რომ არაფერი ცვლილება არ განხორციელებულა, იმიტომ რომ ადგილი არ ჰქონია დარღვევებს.
თამარ კორძაიას მაგალითად მოჰყავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პასუხი, სადაც ის კითხულობს:
დასვენების დღეებში, ანუ მითითებულია 1 იანვარი, აღდგომა და ასე შემდეგ, ანუ მართლმადიდებელთა რელიგიურ დღესასწაულებს. გასაგებია, რომ სახელმწიფო ამას ახალებს დასვენებისას, მაგრამ ხო შეიძლება მეორე პუნქტი მიეთითოს, სადაც უფრო მეტი მგრძნობელობა იქნება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და თქო იყოს მითითება, რომ იმ პირებს, ვინც არ არიან მართლმადიდებლები, შეუძლიათ ეს დღეები არ გამოიყენონ და სამსახურის უფროს შეუთანხმოს საკუთარი რელიგიურ დღესასწაულების დასვენების დღე.
კოალიციაში შემავალი ერთ-ერთი ორგანიზაცია კავშირის საფარი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებისთანავე აქტიურად აწარმოებს საქმიანობას გენდერული თანასწორობის კუთხით განხორციელებულ დისკრიმინაციულ ფაქტებზე. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ამბობს, ამ თვეების განმავლობაში მათ არაერთხელ გამოიყენეს კანონი და მიმართეს როგორც სასამართლოს, ისე სახალხო დამცველის ოფისს.
ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც სახალხო დამცველმა გამოიტანა, ეხებოდა საქართველოს ბანკის სექსისტურ რეკლამას. ჩვენ მიმართეთ სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ აღნიშნული რეკლამა ნამდვილად იყო დისკრიმინაციული და რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ბანკს.
ადამიანის უფლებებისა და სწავლების მონიტორინგის ცენტრი რელიგიური ნიშნით განხორციელებულ დისკრიმინაციულ ფაქტებს სწავლობს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე ამბობს, გამოცდილება აჩვენებს, რომ უნდა გაიზარდოს მუშაობა დისკრიმინაციის მსხვერპლთა გაძლიერების მიმართულებით, რადგან მისი თქმით ხშირად თავად ისინი ვერაც ცნობიერებენ მათ მიმართ ჩადენილ კანონდარღვევას და რაც მთავარია, ხშირად უარსაც ამბობენ საკუთარი უფლებების დაცვაზე. თამთა მიქელაძე განსაკუთრებით უსვამს ხაზს ამ მიმართულებით სამართლა დამცავთა და ხელისუფლების ვალდებულებებს, მაშინ როცა მისი თქმით რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დისკრიმინაციული ფაქტები ამდრომდე გამოუძიებელი რჩება. თუმცა არის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თამთა მიქელაძე საუბრობს. ის საჯარო სამსახურებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის სტანდარტის არარსებობას ეხება.
ბოლო პერიოდში ქონდა არაერთი შემთხვევა ძალიან უხეში დარღვევის რელიგიური ნეიტრალიტეტის საჯარო სამსახურში. ეს იყო მაგალითად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, როცა კომისიაში, რომელსაც საჯარო სამსახურში ადგილობრივი თვითმმართველობაში ადამიანები უნდა დაესაქმებინა და კონკურსი უნდა ჩაეტარებინა, მასში მონაწილეობდა სასულიერო პირი დომინანტი რელიგიური ჯგუფისგან.
რაჭახება კოალიციაში შემოვალ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ორგანიზაცია იდენტობა იმუშავებს სექსუალური უმცირესობების მიმართ ჩადენილ დისკრიმინაციულ ფაქტებზე. კონსტიტუციის 42 მუხლი შეისწავლის პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ დისკრიმინაციულ ფაქტებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი რასობრივი ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ დისკრიმინაციის შემთხვევებს. 16 თებერვლიდან ამოქმედდება ცხელი ხაზიც, რომელიც მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Радио Тависуфлеба FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуфлеба.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. უკრაინას მიუყვოთ კვლავ თქვენს ყურადღებას იმისათვის, რომ ეს სუბიექტები უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას ცირს უთხრიან ან ზიანს აყენებენ. 19 კერძო და 9 იურიდიული პირი ევროპის კავშირმა სანქციების დამატებით სიაში შეიტანა. ოქროპირ რუხაძე გადაავლებს თვალს ამ სიას.
Санкციების სიის გაფართოების თაობაზე ცნობა 16 თებერვალს გავრცელდა. იმ 19 სუბიექტს შორის, რომლებსაც სავიზო აკრძალვა და ევროკავშირის ქვეყნებში საბანკო აქტივების გაყინვა შეეხებათ, არიან რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე არკადი ბახინი და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანატოლი ანტონოვი. ასევე შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მეთაურის მოადგილე ანდრეი კარტაპოლოვი. იმისთვის, რომ უკრაინაში პრორუსულ სეპარატისტებს უცხადებენ მხარდაჭერას, ამ შავ სიაში შეიტანეს ასევე რუსეთის პარლამენტის წევრების, ცნობილი მომღერლის იოსიფ კობზონის და ასევე ვალერი რაშკინის გვარები. კობზონი, ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საპატიო კონსულად აირჩიეს რუსეთში, ხოლო რაშკინმა დააფუძნა სამოქალაქო მოძრაობა „კრასნაია მოსკვა“, პატრიოტული დახმარების ფრონტი, რომელიც სეპარატისტთა მხარდამჭერ დემონსტრაციებს აწყობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სანქციების სიის გაფართოებას სამაგიერო რეაქციით მუქარით უპასუხა და განაცხადა, რომ ახალი სანქციები უკრაინაში ვითარებას ვერ მოაგვარებს. შავ სიაში შეიყვანეს დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტული, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების 15 წარმომადგენელიც. ესენი არიან სეპარატისტული უწყებების, სამინისტროების მაღალი რანგის თანამშრომლები, იუსტიციის, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები. სახალხო მოძრაობა ნოვოროსია მოხდა ასევე ამ სიაში, რომელშიც სამხედრო გაერთიანებებიც შეიყვანეს. კაზაკთა ეროვნული გვარდია, ბატალიონი სპარტა და სომალის ბატალიონი. მათ ევროკავშირში აქტივებს გაუყინავენ. კაზაკთა პირველი პოლკის მეთაურის პაველ დრემოვის, ასევე უკვე ხსენებული ორი ბატალიონის მეთაურების პავლოვის და ტოლსტიხის გვარებიც ჩაიწერა ევროკავშირის სანქციების სიაში. დღეისთვის ევროპის კავშირის სანქციების ამ სიაში რუსეთიდან და უკრაინიდან 157 კერძო პირი და 37 ორგანიზაციაა შეტანილი. ბრიუსელმა სანქციების სიის გაფართოება გადაწყვიტა მას მერე, რაც 24 იანვარს ქალაქი მარიუპოლი დაიბომბა და 29 ადამიანი დაიხოცა. საბოლოო გადაწყვეტილება, ვინ შეეყვანა სიაში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 9 თებერვალს მიიღეს, მაგრამ სიის გამოქვეყნება გადაიდო, რათა მინსკში შეხვედრის მონაწილეთათვის ხელი არ შეეშალათ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა ევროკომისიის სხდომაზე ბრიუსელში 13 თებერვალს შემდეგი განაცხადა.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება სიის გაფართოების შესახებ 29 იანვარს იქნა მიღებული. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ 9 თებერვალს დაამტკიცა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც პოლიტიკური გადაწყვეტილების აღსრულებას წარმოადგენს. საბჭომ განაცხადა, რომ მინსკის დიპლომატიურ მცდელობას შანსი უნდა მიეცეს. სანქციები ძალაში შევა 16 თებერვალს, მომავალ ორშაბათს.
მიუხედავად იმისა, რომ 12 თებერვალს მინსკში ცეცხლის შეწყვეტის და ფრონტის ხაზიდან მძიმე იარაღის გატანაზე შეთანხმებას მიაღწიეს, ევროკავშირის მთავრობების მეთაურებმა ბრიუსელის სამიტზე გადაწყვიტეს ამ 19 სუბიექტის ვინაობა გამოეცხადებინათ. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში სამიტისას განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად იქნება იმ შემთხვევისთვის, თუ მინსკის შეთანხმება ვერ განხორციელდა და გადადგა საჭირო ნაბიჯებს, რომელთა შორის უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციებიც იქნება.
We are very cautious because after bad experiences.
ჩვენ ძალიან ფრთხილად ვართ იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა მინსკმა მოგვცა. ამავე დროს შეზღუდულია ნდობა პრეზიდენტ პუტინის კეთილინების მიმართ. ამიტომ ძალაში ვტოვებთ გადაწყვეტილებას სანქციების
შესახებ. We have to maintain our decision about sanctions.
დაბლოს გეტყვით, რომ დიდი შვედიანის ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ მათ მიმართ, ვინც მინსკის შეთანხმებებს დაარღვევს, უფრო მკაცრი სასჯელი დაწესდება.
ოკროპი რუხაძე საუბრობდა ევროკავშირის მიერ უკრაინის კრიზისის გამო სანქციების გაფართოების თაობაზე. ოკროპის რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას, როდესაც ექსტრემისტების მიერ 21 ეგვიპტელი კოპტის სიკვდილით დასჯაზე ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიბიის განშტოების წევრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია 21 ქრისტიანისათვის თავის მოკვეთა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ქრისტიანი კოპტები, რომელთა თავის მოკვეთის სცენაა გამოსახული ისლამურ სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ვიდეოზე, ეგვიპტელები არიან. ხუთწუთიანი ვიდეოფილმი ასეა დასათაურებული სისხლით დაწერილი ცნობა ჯვრის ქვეყანას. ფირი კვირას გავრცელდა ინტერნეტით. ეს ისლამური სახელმწიფოს პირველი პირდაპირი მიმართვაა ქრისტიანებისადმი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფათა ალ სისიმ კვირას აღამოსო გამოაცხადა, რომ კაირო შესაბამისად უპასუხებს კვლელების და ბოროტ მოქმედების ამ აქტს.
للقصاص من هؤلاء القتله والمجرمين المتجردين من
ეგვიპტეში გამოცხადდა 7 დღიანი გლოვა. ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს ათეულობით შავ სამოსში გამოწყობილი პირი, რომლებიც ზღვის ნაპირისკენ მიედევნებიან მძევლებს. თითოეულ ჯიჰადისტს ხელში დანაუჭირავს და თითო მძევალი მიყავს. ერთი მათგანი ამბობს, რომ ლიბიაში ვართ, ზუსტად რომის სამხრეთით. შემდეგ მიმართავს დასავლეთს და ამბობს, ზღვას თქვენი სისხლით გავაწითლებთო. ბოლოს ისინი დატყვევებულ პირებს თავებს აჭრიან. არაბთა ლიგის გენერალურმა მდივანმა ნაბილ ელ არაბმა კაიროში ასე გამოხატა მომხდარისადმი თავისი დამოკიდებულება.
აშკარა, რაც მოხდა, ბარბაროსული და მხეცური ტერორისტული აქტია, რომელიც ქვისხანაში გვაბრუნებს. წარმოდგენაც კი მიჭირს, ვის შეუძლია ჩაიდინოს ასეთი რამ. ეგვიპტეს სრული უფლება აქვს თავი დაიცვას და გადადგას ნაბიჯები ტერორიზმის წინააღმდეგ, რომელიც ამ ფუნდამენტალისტებმა ჩაიდინეს.
კოპტურმა ეკლესიამ, რომელმაც დაადასტურა მომხდარი, მოითხოვა, რომ დავნაშავებს საკადრისი მიეზღოთ. კოპტი მართლმადიდებლების ეპისკოპოსმა გერმანიაში ანბა დამიანმა გაზეთ ბილდს უთხრა, რომ ესენი იყვნენ ეგვიპტელი გასტარბაიტერები, რომლებიც ლიბიაში მუშაობდნენ და შინ ბრუნდებოდნენ ავტობუსით, როცა ისლამისტებმა დაატყვევეს. თავიდან გამოსასყიდის მოთხოვნას ველოდით, მაგრამ ასეთი მოთხოვნა არ მიგვიღიაო, თქვა ეპისკოპოსმა. კოპტების დატყვევა მოხდა დეკემბრის ბოლოს ან იანვრის დასაწყისში. ორშაბათს დილით ეგვიპტის ავიაციამ ლიბიაში ქალაქებთან, ბენღაზისა და სირთესთან, ლიბიის თვითმფრინავებთან ერთად დაბომბა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები, იარაღის საწყობები. ლიბიაში ამ ეტაპზე სისხლიანი სამოქალაქო ომია. ორი მთავრობა, ტრიპოლიში და ტობრუკში, ერთმანეთს ებრძვის ქვეყნის მართვისთვის. მსოფლიო აღიარებს ტობრუკში გამაგრებულ მთავრობას, რომელსაც მხარს უჭერს რეგულარული არმიაც. ტობრუკი კაიროს ოფიციალური მოკავშირეა. მისი მოწინააღმდეგე ტრიპოლის მთავრობა ეგვიპტეს უგულებელყოფს. როგორც ლიბიის არმიის შტაბის მეთაურმა საკირ ალ-ჯურუშიმ განაცხადა, მათი და ეგვიპტის ავიაციის კოორდინირებული მოქმედებით მოხდა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვა ლიბიაში. ტერმინი კოპტი გამოხატავს ეგვიპტეში მცხოვრებ ქრისტიანს. ისინი სხვადასხვა მონაცემებით მთელი მოსახლეობის 90 მილიონის 6-დან 10%-მდე არიან. მათ რიგებში, გარდა საკუთრივ კოპტებისა, ძველი აღმოსავლელი მონოფიზიტებისა შედიან კათოლიკეებიც, მართლმადიდებლებიც და პროტესტანტებიც.
Okropi Ruhadze საუბრობდა ექსტრემისტების მიერ 21 ეგვიპტელი კოპტის სიკვდილით დასჯაზე. Რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა „წითელ ზონას“. გასულ წელს პარიზში, მაიოლის მუზეუმში დავით კაკაბაძის ნამუშევრების დიდი გამოფენა გაიხსნა. დიდი ქართველი მხატვარი დაუბრუნდა საფრანგეთს, სადაც 20-იან წლებში თავისი საუკეთესო ტილოების შექმნა დაუახლოვდა ფრანგ ავანგარდისტებსა და კუბისტების, ფუტურისტების, დადაისტების ხელოვნება ახალი ენით გაამდიდრა. ფრანგი ხელოვნებაცოდნეები დღეს აღფრთოვანებას ვერ მალავენ დავით კაკაბაძის ამ ნამუშევრების მიმართ. სწორედ ფრანგი მეცნიერები ისაუბრებენ ქართველ მხატვარზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში, რომელიც პარიზში მაიოლის მუზეუმშია გადაღებული. ფრანგ მეცნიერებს მელან მერმოსა და ბენუა შაპიროს ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა პარიზში.
Un aspect passionnant du travail de Kakabadze qu'on découvre dans
cette შემოქმედების საინტერესო ასპექტი, რომელსაც ამ გამოფენაზე ვხედავთ, მისი შემოქმედების განსაკუთრებულობა შემდგომარეობს. ის განსხვავდება ბევრი მხატვრისგან, რომელიც მაშინ 20-იანი წლების დასაწყისში პარიზში მუშაობდა.
Paris est la capitale de l'avant-garde, de l'invention picturale mais aussi
პერიოდის პარიზი ავანგარდის დედაქალაქია, სადაც ფერწერასა და მხატვრობაში მრავალი სიახლის აღმოჩენა ხდებოდა. კაკაბაძე ფრანგი ისტორიკოსების მიერ ხშირად არ არის სათანადოდ წარმოჩენილი. მისი სახელი იშვიათად ფიგურირებს ჩანაწერებში. რამდენადაც მე ვიცი, ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა კაკაბაძე პარიზში გატარებული 6 წლის განმავლობაში.
Il se trouve que grâce à cette exposition on peut retrouver concentré
ეს გამოფენა მთლიანად ეძღვნება 1926 წლებში მხატვრის მიერ პარიზში შექმნილ ნამუშევრებს და სწორედ მისი წყალობით დღეს ვხედავთ ხელოვანის ინდივიდუალურ გზას, რომელიც კავშირშია 1910-იან წლებში მისი შემოქმედების დასაწყისთან, თბილისურ ავანგარდთან, ილიასდისა და ტერენტიევის ფერწერასთან.
Et il y a cet aspect qui est radicalement différent du discours futuriste.
ეს ასპექტი რადიკალურად განსხვავდება ფუტურისტული დისკურსისგან. მართალია, ჩანს დაინტერესება მანქანების, ახალი გამოგონებების, ტექნოლოგიებისა და კინოს მიმართ, მაგრამ კაკაბაძის ნამუშევრებში ვერ ნახავთ ფუტურიზმისთვის დამახასიათებელ ცინიზმს, ირონიულ დამოკიდებულებას ან მოწოდებას ცვლილებებისა და ისტორიის
დავიწყებისკენ. Oublier l'histoire. Il y a ce côté assez singulier
des ანჩამოს ლავანგარდისტებს სწორედ ეს თავისებურება გამოარჩევს. ისინი უყურებენ ხელოვნებას როგორც რაღაცის შეგრძნებას.
L'art comme une sensation. À son arrivée à Paris grâce à Serge Romov.
Პარიზში ჩამოსვლისას სერჟ რომოვის დამსახურებით კაკაბაძე ბულიეს დარბაზში კონფერენციის მოსაწყობად მიიწვიეს თემაზე ხელოვნება და სივრცე. ერთი წლის შემდეგ ამ კონფერენციის ნაწილი გამოქვეყნდა ჟურნალში თანამედროვე ხელოვნების რევიუ.
Ce texte-là justement je trouve qu'il détaille de façon
aspecti საკმაოდ საინტერესო თუ პროსტორეთ ზედმიწევნით დეტალურად აღწერს იმას, რაც ჩემი აზრით ქართული ავანგარდისტების საინტერესო მაღაზიათებელია და რაც მათ შემდგომ პარიზში განავითარეს.
Avant-garde géorgienne et qui va développer ensuite à Paris.
Იდეა იყო არა გარემომცველი სამყაროს წარმოჩენა და ტილოს როგორც რეპრეზენტაციის სივრცის გამოყენება, არამედ ყოველივე ამისგან გათავისუფლება და ხელოვნების როგორც შეგრძნებითი გამოცდილების გაზიარება. ილიასდი ამ იდეას ავითარებს თავის ლექსებში, წიგნებში და სწორედ ეს გამოფენა კარგად აჩვენებს კაკაბაძის ძიებას. აქ სწორედ შეგრძნების გაღვივების სურვილს ხედავთ, ვიდრე რეპრეზენტაციას. ასევე ვხედავთ კადრირების თამაშს. მაგალითად, ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს არის ზუსტად სადიწყება ჩარჩომ. ამ ტილოზე თითქოს აზრი შეიცვალა და უნდა სივრცე გაადიდოს, რადგანაც კომპოზიციას მეტი ჰაერი ესაჭიროება. საზღვრების დადგენის ეს საკითხი კაკაბაძის შემოქმედებაში საკმაოდ უნიკალურია და პარიზში სწორედ ამ საკითხზე მუშაობს. პარიზში იგი მოახდენს მის მატერიალიზაციას, რაც თბილისში 1910-იან წლებში კონფერენციებსა და ავანგარდისტულ საღამოებზე თეორიულად კეთდებოდა.
Dans les années voilà c'est toujours le jeu de tous ces artistes d'avant-garde
de l'avant-garde ხელოვანს მოსწონდა კავშირების დადგენის ეს თამაში ცოტა მირო ცოტა პიკაბია ცოტა დიუშანი მე ნამდვილად ვთვლი რომ კაკაბაძის სტილოები ძალიან პერსონალურ ძიებას წარმოადგენს
Et avec cette fusion justement de l'idée de la sensation de
აკვედაუტ შერწყმას შეგრძნების იდეასთან, რომელსაც შესაძლოა დიუშანმაც მიაკვლია და მოგვიანებით მისცა კიდეც ფორმა. კაკაბაძის იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ნახველისთვის შეექმნა ნამუშევართან ურთიერთობის პერსონალური გამოცდილება, გამოცდილება, რომელიც ყოველ ჯერზე ახლდება.
J'imagine que si on vient à un autre moment de la journée,
Albat dghis sva monaqochi rom movidet ak nakhavt rom am namushevar sva ganateba aqs sva gvara da ireklav sirtses. Tiakh mev fikrop rom es aris obyekti romasat cheudzria qovol tsutas garda isakhos, romelits arezebs azrs aramet stilob shepnas gamotsileba damtvalierebistvis. Chemi azrit es kakabadzis khelonebistvis damakhasiatebeli zalyan saintereso aspektia.
Passionnant du travail de Kakabadze.
როდესაც სურათის რომელიმე ნაწილს დაუსვამთ კითხვას რისთვის, პასუხი უნდა გამომდინარეობდეს ბუნებრივად თვით სურათის შემადგენელი ნაწილიდან, წერს დავით კაკაბაძე. ცხადია ეს სამყაროს თლიანობის გააზრების სურვილი, ერთიანი ასე ვთქვათ დამონტაჟებული სამყაროსი, რომელიც კანონზომიერებაზეა აგებული, ზომაზე და რიტმზე აგებული და რომელიც ძნელი შესაცნობია მხატვრისთვის, თუ კი იგი მეცნიერებას არ დაეუფლა. თუ კი იგი თავის თავს არ დაეუფლა ბოლოს და ბოლოს, ეს სამყარო, ეს თლიანობა ხომ თავად ჩვენშია.
C'est le passage du cubisme.
Es kubizmis abstraktul khelonebaze. Kubizmze gadasvis periodia. Rotsa qvela ezebs gzas kubizmidan gamosasvelot. Akhla chven uqurebt namushevrebs, romlebits rusuli avangardis gavlenita shekmnili. Khedavt rusuli avangardistvis damakhasiatebel nishnebs. Es Kakabadzis pirveli periodia, romlebits ara subta avangardi, magram gavlenebi uqe igrznoba. Amas khedavt masalebis tavisebulebashi. Khalakhebisa da mshenebare nagebobebis moti персонажებში. შტაბეშტილება რჩება, რომ მას ნამდვილად აქვს ნანახი ტურიზმის 1917-1918 წლების
ნამუშევრები.
ეს არ არის დასავლური კუბიზმი, ის გაცილებით მოღუშული და ძლიერია. იყენებს მარტივ პრიმიტიულ ფორმებს, რომელიც შეიძლება მიوامსგავსოთ ლებედევს, ზოგჯერ ანენკოს თავისი ქალაქებიანი პორტრეტებით. ასე რომ ნამდვილად იგრძნობა ამ პერიოდის რუსული ავანგარდის გავლენა.
Une influence de l'avant-garde russe à cette période-là. Et puis il arrive à Paris.
შემდეგ კაკაბაძე პარიზში ჩამოდის. ამ ტილოს მსგავსი სხვა მაგალითებიც არსებობს. კომპოზიციები შეიძლება შევადაროთ კლიუნს, ან იმ ხელოვანებს, რომლებიც კუბოფუტურიზმის მიმართულებით მუშაობდნენ. ჩემი აზრით, ასეთია ნამუშევრების წარმომავლობა. პარიზში ჩამოსულ კაკაბაძეს ერთგვარი შოკი ემართება. აქ არის კინემატოგრაფი, არის უამრავი რამ. ადამიანები ძიების პროცესში არიან და გათავისუფლების მიზნით აბსტრაქტულ ხელოვნებას ეწაფებიან. ეს ნამუშევარი რამდენიმე აღმოსავლელი და დასავლელი ხელოვანის გავლენით გააკეთა, მაგრამ ჯერ კიდევ ძიებაშია, რაც ჩანს სტილოებზე, რომლებიც მოშორებით კიდია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელშიც დიდი ქართველი მხატვრის დავლად კაკაბაძის პარიზულ გამოფენაზე იყო საუბარი. ამით ჩვენი საღამოს ერთსაათიანი გაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.